Gepleýän razy atdyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mary welaýatyny mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenip geçen aý açylan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjylary garaşylmadyk çykdyjylara sezewar edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze jaýyň öý hojalyk tehnikalarynyň töleglerini maýyplaryň üstüne yüklenilýändigini habar berýär. Täze jaýyň öý dolandyryş edaratynyň işgärleri öýme öý aýlanyp öý hojalyk tehnikalary üçin pul tölemeldiğini aydiyarlar deyip Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Sevitten habar veriyer. Tadı köpkatlı yaşayışçayının yaşayıcılar bu tölevler Sevitte öy hocalık tehnikalarını satyan telekeçlere geçirilmeli diliyerler. Mümkünçlüğü çayaklı adamları niyetlenen tadı cayın yaşayıcıları bu qarşılmadık pul talabını gen görýärler. Geçen ay Döwlet Telewizionyasy Mary welaýatynyň Sakarçaýa etrafyny mümkünçlüğü çayaklı bolan adamlara niyetlenen 4 gatlı yaşayış çayının davaralı açılışını görkezdi. Maýyplara niýetlenen jaýyň açylyşyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Döwlet hiýetçiligine köpçülükleriň habar beriş serişdeleri binanyň açylyşyny ýurtda maýyplara we goldawy mätäç raýatlara berilýän yardımın nusgat hökmünü suratlandırdı. Yeni Azatlyk Radiosu'nun haberçisi tazı caylar encamlaştırmak işlerinin yerli telekeçlerin üstüne yüklenenliğini ve tazı binadaki otoğların dini açılış üçün vaatlayın encamlaştırılanını haber veriyar. Yerli yaşayıcılar bilen sohbetdeş bolan haberçi yağdayı hasta aydınlaştırmak üçün Sevitte öy hojalyk tehnikalarynyň sowdasy bilen meşgullanýan yerli telekeçileriň bir näçesi bilen gurungdaş boldy. Mümkinçiligi çäkli bolan adamlardan öy hojalyk tehnikalary üçin pul ýygnalmagy telekeçileri de geň aldyrýar. Biz bolýan zatlardan habarsyz öýlere oturdulan ähli tehnika enjamlarynyň töleglerini hökümet tarapyndan tölenjekdigi aýdyldy. Bu barada dilden ulaşyk edildi. Açılış davarasından sonra tölöklörün bölöklöyün geçirilecektiği aydıldı deyip bir yerli telekeçi Azatlyk Radiosu'nun havarçısı bilen gurungdaşlıkta itti. Täze caylara göçüp baran yaşayıcıların bir näçet havarçımız bilen gurungdaşlıkta avdalyan tölöklörün kıssaklı geçirilmenin talep ediliyenliğine aydiyarlar. Eğer yaşayıcılar pulları geçirmeseler onunla öylere kurnanan hozuluk haritlarının İzini alınacaktı gaydılar deyip yerli yaşayıcılar gurur veriyerler. Tölük talabından habersiz maip yaşayıcılar ödlerinin hayır sahabı sirişlerinin hasabını güzör anayla yanıklarına edip öy hocalık tehnikalarını izini tavsırmağa tayardıklarına ediyarlar. Döwlet Telewizionyasy Mary welaýatynyň Sakarçaýa etrafyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşan açylyş barada efiri veren video reportajyna täze jaýly bolan mümkinçiligi çäkli adamlaryň begenýän pursatlaryny görkezdi. Gurbanuly Berdimuhammedow öý eýelerinin iýi iş durmuş şertleri, hali ýagdaýlar bilen içkin gyzyklanyp adamlar şol hany mümkinçiligi çäkli raýatlar hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugruny öwrülenini bellädi we şeýle maşgalalara kömek goldugularynyň ýerlerli berilejekdigini aýtdy. Öýüň enjamlaşdyrylşy, otoglaryň ýerleşdirilşi bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär. Öýüň otoglaryny aşganasyna mümkinçiligi çäkli adamlara niýetlenen Oňoýly şertler döredildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 3-nji sentýabrda maýyplara niýetlenen täze köpgatly jaýyň açylyşyndan habar berdi. Şeýlede döwlet medpowatyna görä açylyşda eden çykyşyna täze köpgatly jaýyň Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howandarlygy mätäç çagalara himayet bermek boýunça hayır sahawat gatnaşynyň ferişdeleriniň hasabyny gurulanyny aýtdy. Ýöne yerli ýaşaýjylardan talap edilýän Garaşılmadık çıktıcılar mümkünçülüğü çekli olan adımları hayrana koyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurt boyunca ilatın durluk atnaklarının şolzanı olduğu mətəç rayetlerin, mayıpların durmuş qoroğluluğunun bir kemsi vipçin edilenliğine aydiyar. Aşgabatda ve velayetlerde mayıpları ve qartaşan adamlar için yürüytü öy internatları hareket ediyar. Şeyle de mayıp adamlar devlet kömök pulları pensiyalarla nipçin edilenler. Marinin Sakarçaya etrafına kurulup bulunulmağı verilen tədi yaşayış çayının düğübü 2017 yılda tutuldu. Devlet metbuat şeyle cayların yurdun əhli küncöklerine bina edilenliğine aydiyar. Devlet medpowatyna görä ýaşaýyş jaýlary mümkinçiligi çäkli adamlara tölegsiz esasda goşulýar. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýaşaýjylaryň öý hojalyk haritlary üçin çykdyjy etmeli bolýanlyklaryny habar berýärler. Bu aralykda hökümetçi Orient Nokot Tumany ýeşil ýaňy ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň çaýgylar gatnaşynyň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti bilen bilelikde ýurtda ilkinji gezek maýyplyk bolan çaýgylar we Uly yaşlı adamlar boyunca barlığı geçirenliğini haber veriyer. Maglumatı göre Türkmenistan boyunca 4350 hojalygyň maýyplyk pensiýalarynyň peýdalanýanlyklary aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň çağırlar gatnaşynyň geçirilen barlıklar boyunca oktýabr aýyna ýürüýtü hasabat çap etmegine garaşlýar.